Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata sve šira crna lista nepodobnih u Republici Srpskoj. Za analitičarku Tanju Topić ponašanje Milorada Dodika nije nikakvo iznenađenje, jer se radi o kontinuiranoj politici koja ne dopušta drugačije mišljenje.
U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosviješćeni, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno.
Migranti koji su vraćeni u Beograd sa hrvatsko-srpske granice žele dalje u Evropu, bez obzira na cijenu.
Naš plan je da idemo sa krijučarima. Nije lako naći ih, ali pronaći ćemo ih. Od 1600 do 1800 evra do Italije.
Zašto pojedine članice CEFTA ne poštuju dogovorene obaveze? Kome će suditi specijalni sud za ratne zločine na Kosovu? Govorimo i o postojećim zakonima o zviždačima u regiji. Zakon je jedno, a praksa drugo, kaže Albulena Sadiku sa Kosova.
Ljudi se obično boje osvete. Ona se događa jer svatko zna svakoga, pa informacija tko je bio zviždač brzo iziđe u javnost.
A prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Barack Obama započeo u Atini jednu od svojih posljednjih turneja. Pri susretu sa predsjednikom i premijerom Grčke pokušao ih je uvjeriti da će dolazeća administracija izabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa biti jednako posvećena svojim NATO obavezama.
I u demokratskoj i u republikanskoj administraciji jasno se prepoznaje da je NATO savez apsolutno vitalan i da su transatlantski odnosi kamen temeljac naše zajedničke sigurnosti i prosperiteta.
Obama je u Atini rekao i da je potrebno zaštititi se od rasta, kako je rekao, sirove vrste nacionalizma u budućnosti. I generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nada se da će Trump poštovati NATO obaveze. Uoči sastanka sa ministrima odbrane Europske unije, Stoltenberg je poručio da NATO želi dijalog sa Rusijom.
Planiramo održavanje novog sastanka Savjeta NATO-Rusije u bliskoj budućnosti i to je jedan od načina za držanje otvorenog kanala za politički dijalog.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i predsjednik Francuske François Hollande se pak nadaju da će se u odnosu na predizbornu kampanju izabrani predsjednik Sjedinjenih Država pridržavati sporazuma o globalnom zagrijavanju. Ruski su avioni započeli veliku operaciju iz vazduha na sirijske provincije Idlib i Homs, dok sirijski aktivisti javljaju da je počelo i novo granatiranje Alepa nakon 3 sedmice pauze. Njemačka je policija jutros u zoru pokrenula racije u džamijama, stanovima i kancelarijama u 10 njemačkih pokrajina u potrazi za radikalnim islamistima. Vlasti su prema riječima ministra policije Tomasa de Maiziera zabranile grupu Prava religija optuženu za pokušaj regrutacije boraca za takozvanu Islamsku državu.
Nema mesta radikalnim ekstremistima u našem društvu. Ovdje povlačimo jasnu liniju da bismo istovremeno zaštitili mirni islam u Njemačkoj.
Egipatski kasacioni sud poništio je smrtnu presudu protiv svrgnutog islamističkog predsjednika Mohameda Morsija u jednom od nekoliko sudskih postupaka koji se vode protiv njega. Sud je naložio ponovno suđenje Morsiju. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da strahuje od novih nacionalističkih izjava oko predsjedničkih izbora u Srbiji, dodajući da vjeruje u umjereni proevropski stav premijera Aleksandra Vučića. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravio je u Srebrenici i susreo se sa novoizabranim načelnikom opštine Mladenom Grujičićem. Najavio je zajedničku sjednicu vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u Srebrenici i poručio da prema godišnjici genocida 11. julu se ništa neće promijeniti.
Naravno, 11. jul je datum koji obilježava stradanje Bošnjaka i svi mi ovdje to na taj način i tretiramo i podržavamo i tu se ništa neće mijenjati, organizatori su oni koji tretiraju sadržaj toga dana.
Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević u srijedu će boraviti u Bosni i Hercegovini u Međugorju na poziv ministrice odbrane Bosne i Hercegovine Marine Pendeš. Krstičević je otkazao prošle sedmice put u Sarajevo samo 7 dana nakon hapšenja 10 bivših pripadnika HVO-a u Orašju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izazvao je novi sukob sa opozicijom u ovom BH entitetu, ohrabren pobjedom na prošlim lokalnim izborima. Opozicija je odgovorila prekidom svih odnosa sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata. A načelnici 19 općina i gradova u RS-u, predstavnici Saveza za promjene, danas su u vladi u Banja Luci uputili otvoreno pismo u kojem je pozivaju da iznese svoj stav u vezi buduće suradnje sa općinama u kojima na lokalnim izborima nije pobijedila Dodikova stranka. Sada se otvaraju nova pitanja, poput ovog, da li je Milorad Dodik predsjednik svih stanovnika Republike Srpske ili samo članova njegove stranke. Detaljnije Erdoğan Katana.
Na stranačkom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci 30. oktobra predsjednik ove stranke Milorad Dodik najavio je da će biti napravljena crna knjiga svih onih koji su ikada na bilo koji način naštetili SNSD-u. Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske, kazao je i da vlasti ovog BH entiteta ni na koji način neće pomagati niti sarađivati sa opštinama u kojima na prethodnim lokalnim izborima nije pobjedio SNSD ili njegovi koalicioni partneri.
U opštinama gdje nismo dobili pomoć ćemo naše organizacije, ali nećemo pomagati opštine, odnosno da znamo. U toj opštine će dolaziti ministri i ostali samo našu organizaciju.
Opozicioni savez za promjene zbog Dodikovih izjava najavio je radikalizaciju odnosa u ovom BH entitetu. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica istakao je da ako Dodik želi radikalizaciju, imaće je.
Ove fašističke metode Miloradu Dodiku, koje želi da primijeni na svim građanima Republike Srpske koji ne razmišljaju kao on, neka bude uvjeren, Boga mi mu to proći neće.
Kao prve korake Govedarica je najavio potpunu obustavu bilo kakve saradnje sa Dodikom i njegovom strankom.
Zato što on očigledno se ne ponaša kao predsjednik Republike Srpske, već se ponaša kao jedan klasični diktator.
Optužbe opozicije da entitetska vlast vrši diskriminaciju ulaganja u opštine u kojima je opozicija na vlasti, Dodik je odbacio kao neosnovane.
Ja mislim da opozicija izgubila kompas, potpuno izgubila kompas, i njihova ta priča o tome koja je nastavljena kao i prethodno, ista neka vrsta retorike, napad na čuj diktator. Kako može fašizam? Pa to su strašne stvari. Ali kako je moguće da neko se uputi u takvu vrstu kvalifikacije? To više govori o njima.
Tanja Topić, politička analitičarka njemačke fondacije Friedrich Ebert Stiftung, smatra da Dodikovo ponašanje nije nikakvo iznenađenje, jer se ovdje može govoriti o jednoj politici kontinuiteta koja ne dopušta drugačije mišljenje i pripadnost nekoj drugoj političkoj opciji. Etiketiranje onih koji drugačije misle, koji nisu sa nama, što po automatizmu znači da su neprijatelji, počelo je još prije 10 godina, podsjeća Topić.
Eto, vremenom smo od lista stigli do cijelih knjiga, to znači jednu vrstu pritiska i stvaranja straha u kojem se ljudi ustručavaju misliti i glasno iskazivati svoje mišljenje. U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosviješćeni i ne žive vrijednosti demokratskog svijeta, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno. I kad u sve to nemate institucije sistema u kojima tražite oslonac i zaštitu, svako je prepušten sebi i samovolji onih koji određuju pravila političkog i društvenog ponašanja.
Prve crne liste SNSD-a su se pojavile 2008. godine. Uslijedila je lista potencijalnih izdajnika objavljena u knjizi Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata, koja je objavljena na zvaničnoj internetskoj stranici SNSD-a 2014. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Čekat ćemo dok se ne otvori granica, za nas nema druge opcije. To je poruka migranata koji su se rano jutros vratili u Beograd nakon neuspješnog pokušaja da pređu hrvatsku granicu kod Šida. U glavnom gradu Srbije dočekalo ih je izuzetno hladno jutro sa temperaturama od 0 stupnjeva, pa su sklonište potražili u napuštenom hangaru blizu željezničke stanice. Dušan Komarčević je zabilježio.
Ovim kojim je vozom u ranu zoru na beogradsku železničku stanicu stigao Abdullah Zadran. 17-godišnji Afganistanac u petak je, zajedno sa grupom svojih sunarodnika i migranata iz Pakistana, krenuo peške put Šida s namerom da pređe granicu sa Hrvatskom i nastavi dalje ka zapadnoj Evropi.
Naš plan je da se ponovo vratimo na hrvatsku granicu. Ne želimo da budemo u kampovima. Ponovo ćemo otići na granicu.
Kaže nam Abdullah. Dok razgovaramo ispred starog hangara, koje je njegovo utočište već 10 dana koliko boravi u Beogradu, pokazuje nam na saputnike koji spavaju na betonu.
Pogledajte ovo, nemamo čebad, nemamo jakne, ljudi nemaju ni novca ni hrane.
Sa granice se vratio i Pakistanac Fuad Ali. Razgovaramo kraj vatre koju su on i njegovi prijatelji podložili u hangaru, ne bili se malo zagrejali. Pitamo ga da li bi mu bilo lakše da je otišao u neki od izbegličkih kampova u Srbiji. Odgovara odrečno.
Ljudi ne žele da idu u kampove, jer se boje da će ih policija vratiti u Makedoniju.
Iako je granica zatvorena, imali su izgledi da će se to uskoro promijeniti, 21-godišnji Habib Afridi iz Pakistana vidi izlaz.
Naš plan je da idemo sa krijučarima. Nije lako naći ih, ali pronaći ćemo ih.
Koje su cene ovdje u Beogradu? Koliko morate da platite da bi vas prebacili na drugu stranu?
Od 1600 do 1800 evra do Italije.
Cijena slobode je visoka, previsoka, ali za ove ljude povratak u njihove domovine nije opcija. To nam potvrđuje i Afganistanac Abdullah Zadran.
Ja sam pobegao iz Afganistana od Talibana, pucali su na mene. Za mene nema života u Afganistanu.
Podsjetimo, ovo nije prvi marš migranata ka granicama susjednih zemalja u nadi da će mirnim protestom uspjeti da ubede vlasti da im otvore put ka zapadnoevropskim državama. Pre mjesec dana grupa Afganistanaca i Pakistanaca pešačila je do mađarske granice, ali epilog je bio isti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svrha CEFTA sporazuma je da među zemljama potpisnicama formira zonu slobodne trgovine i suradnje, podsjeća naš podgorički kolega Esat Krcić. Međutim, obaveze koje iz toga proističu povremeno ne poštuju pojedine države, pa crnogorski privrednici sada traže da i Crna Gora uvede recipročne mjere prema takvim državama.
CEFTA sporazum je dokument kojim je 2006. godine uvedena slobodna trgovina među zemljama potpisnicama, što znači da se promet robe odvija bez carina. Pored Crne Gore, članice ovog kluba su Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Moldavija, a svrha ovog dokumenta je povećanje prometa, a time i proizvodnje, ali i podsticanje saradnje među potpisnicama. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić ne dovodi u pitanje korisnost slobodne trgovine i vrijednost dokumenata koji je regulišu.
Naravno da je koncept liberalizacije, odnosno slobodne trgovine, je pokazao svuda u svijetu daleko veće efekte od svojih mana. Nesporno je da oni imaju mane, ali neto efekat je mnogo veći za svaku zemlju. U tom smislu treba i gledati na CEFTA sporazum koji znatno liberalizuje trgovinu sa zemljama u okruženju i dozvoljava, ukoliko ste konkurentni, da ostvarite konkurentsku prednost. Uvijek ima prikrivenih mjera zaštite za nacionalne proizvode kroz razne oblike dezavuisanja o slobodne trgovine, ali onamo gdje je to slučaj, gdje država to neposredno tvrdi, treba na takve mjere odgovoriti kontramjerama ili pokušati u jednom korektnom dijalogu da se takve anomalije otklone.
CEFTA sporazum je u više navrata dovođen u pitanje pokušajima pojedinih zemalja da necarinskim barijerama, odnosno uvođenjem raznih procedura i troškova, spriječe uvoz robe iz država potpisnica CEFTA. Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže da je do ulaska u CEFTA i Svjetsku trgovinsku organizaciju i Crna Gora primjenjivala mjere kojima je štitila domaće proizvođače.
Crna Gora to ukinula. Dok druge zemlje se dovijavaju, nalaze sve moguće načine kako da makar na kratki rok, koji je evo kada je u pitanju Albanija već 2-3 godine na snazi. I mi, bez obzira na uporno ukazivanje i traženje sastanaka kao što je bio u julu i slanje dokumentacije, njihov dolazak ovamo i brojni razgovori, mi nemamo rezultat. I upravo tražeći rezultat izgleda je jedini pravni lijek uvođenje kontramjera. To je žalosno, jer u današnje vrijeme poslovanja i jasno definisanih pravila normalno bi bilo da se nađe zajedničko rješenje.
Dio crnogorskih privrednika je nezadovoljan što Albanija suprotno CEFTA sporazumu otežava ulaz crnogorskom vinu, pivu, zatim mljekarskim proizvodima, pozivajući se na uredbu o aflatoksinu koju ne primjenjuje na uvoz iz drugih zemalja regiona, a onemogućava i uvoz mesnih proizvoda iz Crne Gore. Zbog toga privrednici traže da i Crna Gora po uzoru na druge zemlje labavije primjenjuje CEFTA sporazum i tako zaštiti domaće proizvođače. Đorđe Goranović, koji kao vlasnik i direktor mesne industrije Goranović i sam trpi zbog opstruiranja CEFTA sporazuma od strane Albanije, ipak smatra da se do rješenja mora doći sporazumom.
Mi ne možemo u ovom momentu da izvozimo naše proizvode od mesa u državu Albaniju zato što oni traže neke posebne zahtjeve koji nijesu predviđeni CEFTA sporazumom. Generalno ostale zemlje poštuju CEFTA sporazum i manje više nema nekih značajnijih barijera kada je u pitanju promet roba između zemalja potpisnica CEFTA sporazuma. Ovo što je problem sa Albanijom smatram da treba riješiti u narednom periodu, jer Crna Gora se pridržava svih odrednica iz CEFTA sporazuma, nema nikakvih barijera za uvoz proizvoda bez carina iz ovih država, tako da mi koji proizvodimo u Crnoj Gori i koji želimo da izvozimo na teritoriju država CEFTA sporazuma, tražimo da i u tim državama nema nikakvih ni carinskih ni van carinskih barijera. Ja sam pristalica da se svi problemi rešavaju sporazumno i pretpostavljam da će i ovaj problem se riješiti sporazumno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Specijalni sud za ratne zločine moguće da će uzdrmati kosovsku političku scenu, navode u Prištini. Analitičari dodaju i da bi mnoga događanja, pa i aktualni nered u zemlji, mogli imati direktne veze sa potencijalnim hapšenjima pojedinaca. Politički predstavnici na Kosovu strahuju da odluke ovog suda mogu biti i političke. Priču ima Amra Zeneli.
Glavni tužilac Specijalnog suda za ratne zločine David Švendimen je tokom prošle nedeljne posete Prištini i Beogradu državnim rukovodiocima preneo da računa na njihovu dalju posvećenost ovom procesu, te naglasio svoju nezavisnu ulogu i da će tokom vršenja mandata biti vođen isključivo činjenicama i da će raditi bez straha. U intervjuu datu Birnu 15. novembra on je naglasio da je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike oslobodilačke vojske Kosova, ali da su njegova meta osumnjičeni zločini, a ne OVK. On je istakao da ne ide za organizacijom i etničkom grupom, već da traži individualnu odgovornost za ono što je učinjeno. Na Kosovu ipak vlada zabrinutost oko toga da će odluke suda uticati na političku scenu. U vladajućoj Demokratskoj partiji Kosova smatraju da će rad i odluke ovog suda biti političke i da su stoga problemi očigledni. Odluke moraju biti zasnovane na dokazane činjenice i u tom slučaju neće biti problema, smatra Selvije Haljimi, potpredsjednica Skupštinskog odbora za zakonodavstvo. Iz opozicionog samopredeljenja su prethodno rekli da će ulog ovog suda više biti politička i da će on kao takav doneti mnoge probleme, jer je njegov cilj da se ukalja borba OVK. Iz Ministarstva pravda poručuju da će kosovska strana da insistira na transparentnost u ovom procesu, ali da neće moći da utiče na sud s obzirom da on ima svoju nezavisnost. Sud mora da počne sa radom što pre, smatra Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu. Po njegovim rečima, predviđeno je da će sud da se bavi samo zločinima koji su počinili Albanci, odnosno pripadnici OVK, ali on ne smatra da će sudske odluke biti političke.
Duboko sam ubeđen da sud, tužilaštvo i sud će se voditi samo iz principa pravosuđa i neće biti neke političke motivisane odluke. Međutim, svakako, ukoliko budu optuženi visoki zvaničnici bivše oslobodilačke vojske Kosova, a većina nisu i dan danas na politici, onda će imati neki odjek u političkoj situaciji na Kosovo, ali o tome treba da čekamo.
Ko će biti na listi optuženika Specijalnog suda za ratne zločine još uvijek je nepoznato. Spekulacija ima, ali je specijalni tužilac Švendimen jasno stavio do znanja da to samo on zna. Kako su iz ovog suda prethodno rekli, prve optužnice se mogu očekivati u prvoj polovini predstojeće godine. Politikolog Behljulj Bećaj smatra da će većina građana odluke suda dočekati sa velikim odobrenjem, utoliko pre kada se zna da su, citiram, neki od potencijalnih činilaca krivičnih dela uključeni u najviše tokove političkog odlučivanja na Kosovu, završen citat.
Imajući u vidu zadnju aferu Pronto i negativan trend koji se odnosi na bivše čelnike OVK, ne verujem da će eventualno hapšenje pojedinaca koje su učinili krivična dela uzdrmati našu javnost. Naprotiv, mislim da će to ohrabriti sve građane, da će se normalizacija toka odvijati na željenim osnovama i u željenom pravcu.
Kosovo se inače suočava sa mnogim pitanjima koja stagniraju zemlju. Demarkacija granice sa Crnom Gorom se još uvek nije ratifikovala, što direktno utiče na odluku Evropske unije o liberalizaciji viza. Još uvek se čeka na sprovođenje sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom, a nedavno je javnost potresla i smrt aktiviste opozicionog pokreta Samoopredeljenje Astrita Deharija u zatvoru u Prizrenu pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Ovaj pokret je za njegovu smrt optužio državu. Behljulj Bećaj smatra da aktuelni nered u zemlji možda ima direktne veze sa potencijalnim hapšenjima pojedinaca. On ipak ne misli da će se nastaviti haos u funkciji institucija, već da će se ubrzati proces normalizacije za dobrobit građana. Specijalni sud za ratne zločine ili specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo deo su sudskog sistema Kosova sa sedištem u Hagu, u kojem će raditi međunarodno osoblje. Privremene prirode i imaće konkretan mandat i nadležnost za određene zločine protiv čovečnosti i ratnih zločina počinjeni između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. koji su navodno počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Ova specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zaštita zviždača jedno je od važnih oružja u borbi protiv korupcije, a Hrvatska u zakonskom reguliranju zaštite zviždača zaostaje za nekim susjedima iz regije. Međutim, iskustva govore da ponekad ni dobar zakon nije dovoljan, priredio Anizebić.
Uvjeti za pristupanje Europskoj uniji su za susjedne zemlje stroži nego što su bili za Hrvatsku i Hrvatska u zaštiti zviždača ima slabije zakonodavstvo nego neke druge države na jugoistoku Europe, upozorio je Due Prkut iz nevladine udruge GONG, koja je jedan od članova regionalne koalicije za zaštitu zviždača. On sugerira da se taj problem i riješi tako da se ugleda na susjede.
Bosna i Hercegovina ima jedan od kvalitetnih zakona o zviždanju i zapravo mislim da je to dobar poticaj političkoj eliti Republike Hrvatske, jer ovog puta ne treba uhvatiti korak sa zapadnim demokracijama, već treba uhvatiti korak sa našim susjedima sa istoka.
Nedim Hadrović iz Koalicije za zaštitu zviždača u Sarajevu ocjenjuje u izjavi za naš program da su učinci zakona o zaštiti zviždača donesenog 2014. u BiH pozitivni. Zviždače se može zaštititi od osvete i progona, što po ranijem zakonskom rješenju nije bilo moguće, i može ih se vratiti natrag na posao. Institucija zaštite još uvijek nije dovoljno široka, ali je korak najbolje prema ranijim rješenjima, kaže Hadrović. Po njegovoj ocjeni, razlog zašto se u Hrvatskoj odugovlači sa donošenjem modernijeg zakona o zaštiti zviždača je strah ljudi u institucijama. Može li Hrvatska profitirati od bosansko-hercegovačkih iskustava nakon donošenja zakona?
Definitivno može naučiti od toga. Definitivno može naučiti da to nikome ne škodi, čak i pozitivno u svakom slučaju za institucije i za društvo.
Dobar zakon, loša praksa, opisuje izjavi za naš program Kosovska iskustva sa zaštitom zviždača Albulena Sadiku iz Balkanske istraživačke mreže. Imamo zakon koji je do neke mjere dobar, ali u praksi ne funkcionira, kaže naša sugovornica. Ljudi se obično boje osvete. Ona se događa jer svatko zna svakoga, pa informacija tko je bio zviždač brzo iziđe u javnost. Ona upozorava da nije ustanovljen ni neki središnji mehanizam kome se može prijaviti korupciju, što dodatno zbunjuje građane. Aleksandar Božinovski iz Skopskog centra za istraživačko novinarstvo Skup kaže da je prošle godine u Makedoniji doneseni zakon o zaštiti zviždača u stvari mrtav zakon, jer ga neke odredbe čine neupotrebljivim. Zato evo njegovog savjeta kolegama u Hrvatskoj.
Pazite kakav će da zakon da donese, jer naš zakon omogućuje zviždačima da prijave, ali samo do oficera u firmi gdje rade. Možete zamisliti to. Dakle, to je čovjek postavljen od direktora nekog državnog preduzeća ili ministarstva i zviždač mora njemu prijaviti korupciju a obično korupcija je najviše povezana sa direktorom i tek onda on dobija sudsku zaštitu.
Dakle, kadija tuži, kadija sudi.
Da.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Izabrani američki predsjednik Donald Trump slaže svoj tim sa kojim će vladati iduće 4 godine. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani, vodeći kandidat za novog američkog državnog sekretara u administraciji izabranog predsjednika Donalda Trumpa, nagovijestio je dobro upućen izvor. Prema njegovim riječima, John Bolton, koji je bio američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama za vrijeme predsjednika Georgea Busha, također u kombinacijama da vodi State Department. Giuliani je iskusan političar. Bio je gradonačelnik Njujorka kada su izvršeni teroristički napadi 11. septembra 2001. Trumpov je prijatelj godinama i žestoko ga je branio kroz sve krize izazvane njegovim kontroverznim izjavama, optužujući istovremeno Hillary Clinton da je kršila zakon u aferi oko korištenja privatnog servera za elektronsku poštu, dok je bila državna sekretarka od 2009. do 2013. Ako Rudy to želi, on će to i dobiti, rekao je bivši predsjednik zastupničkog doma Newt Gingrich za Fox News. Spominjalo se da bi Giuliani mogao biti državni tužilac ili savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Senator Jeff Sessions iz Alabame mogući je izbor za ministra odbrane. Agencija Reuters javila je da je viđen kako ulazi u Trump Tower. U javnosti je do sada bilo spekulacija da bi neke od funkcija mogla da preuzmu Trumpova djeca. Nagađalo se da bi neka pozicija mogla pripasti i članu demokratske stranke. Naime, uobičajeno je da predsjednik republikanac i obratno imenuje u svoj kabinet osobu koja pripada drugoj političkoj opciji. Iako je tokom kampanje obećao da će dovesti zaboravljene muškarce i žene u svoj tim, izbor Reinsa Pribusa, predsjednika Republikanskog nacionalnog odbora i prijatelja predsjednika Kongresa Paula Ryana, razljutit će dio Trumpovih birača. Oni najzagriženiji koji su računali da će Trump održati obećanje o isušivanju močvare u središtu političke moći u Washingtonu, neće biti srećni dolaskom čovjeka poput Pribusa. Tradicionalni republikanci pak mogli bi biti nezadovoljni imenovanjem žestokog Bannona za jednu od ključnih funkcija u Bijeloj kući. Znak da je Trump već blizu nekim odlukama je njegov sastanak sa izabranim potpredsjednikom Mikeom Penceom, šefom njegovog tranzicionog tima.
Slijedi satirički prilog našega Predraga Lucića o tome kako je slavlje koje je od Vardara pa do Triglava izazvala izborna pobjeda Donalda Trumpa.
Od Sevnice pa do Velesa, od Tazbine do Interesa, od Sajtova do Ivanova, žuta kosa začešljana preko cijeloga Balkana. Tramposlavio, Tramposlavio. Od Šešelja do Informera, od Bilborda do premijera, od kafane pa do skupštine, radikali, naprednjaci, ponovo u istoj stranci. Trampe Srbine, Trampe Srbine. Janša Jodla, bravo zete naš. Čestita i Milo, mafijaš. Dodik Čović Bakir, nasav glas. Pozdravljaju šampiona, kunu se u duh Daytona. Trampe vidi nas, Trampe vodi nas.
Bila je to satira našega Predraga Lucića. I vrijeme je za posjećanje na vijesti dana.
Obama u Atini uvjerava saveznike da će se sad pridržavati obaveza prema NATO-u. Stoltenberg vjeruje da će Trump poštovati obaveze prema alijansi. NATO želi dijalog sa Rusijom, kaže on. Rusija i Sirija počele nove napade na Aleppo, Idlib i Homs. Dodik u Srebrenici poručio da se neće mijenjati odnos prema 11. julu, godišnjici genocida. Ministar odbrane Hrvatske Krstičević jutro u posjeti Bosni i Hercegovini.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.